ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Скандал, який розпочався у Криму після того, як генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі пан Андрієв запропонував російській делегації не відвідувати прем'єру фільму «Хайтерма» про двічі героя Радянського Союзу, знаменитого льотчика Ахмед Хан Султана, гордість, можна сказати, і Радянського Союзу, і зараз кримських татар, і дагестанців, бо він напівдагестанець, напівкримський татар, під приводом того, що кримські татари мають відповідати за своє співробітництво з фашистами, а в фільмі цього не показано. От, ну, звичайно, тому що Майдхал Султан, він бив фашистів, а не з ними співробітничав, якось так сталося в його день. Це вже спричинило справжній скандал. І в самому Криму, де зараз кримські татари вимагають оголошення консулу персони нон-грату, і в Києві, де російського радника посольства викликали до Міністерства закордонних справ, і навіть в Москві, де Міністерство закордонних справ Російської Федерації змушено було якось виправдовуватися за ксенофобські, як на мене, висловлювання генерального консула Росії. Чому це взагалі відбувається? Ми сьогодні поговоримо з нашими гостями. Тут у нас студія президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов. Вітаю, пане Олександре. І кримська журналістка, головний редактор кримсько-татарської радіостанції «Майдан» на GFMI. Вітаю,
пані. Доброго дня.
Я для початку розмови вам розкажу, що я писав статтю для однієї з російських газет про це. І я скористався таким образом, що уявіть собі, що генеральний консул Росії в Хайфі говорить, що не треба йти на фільм про Голокост, тому що євреї ж розп'яли Христа, а в цьому фільмі цього не показано. Як це варто?
Ні, уява... зняти 20 серій, і з них...
Перш почати з цього, ганебного факту в історії цього народу. Який був би міжнародний скандал? Де зараз був би цей генеральний консул? Це собі неможливо уявити. А з кримською татарами чомусь можна все. І от тут треба зрозуміти, чи дійсно це офіційна позиція російської держави ось така, що можна знову, як 44-го року, цілий народ, який фактично був зазнав геноциду справжнього з цим виселенням, оголосити народом колаборантом, з яким можна все що завгодно робити. Чи це ж особиста позиція дипломата, така провокаційна? Що це взагалі було?
Це до мене
ну,
питання.
Та, ну, я до вас, як до науковця, може ви якось стежите за зміною позиції?
Для початку скажу, що, звісно, що кримські татари дуже ображені і мають на це абсолютно всі підстави. Але, як дивлячись під своїм трішки більш прохолодним, скажімо так, дослідницьким кутом зору, я маю сказати таке, що тут з чимось є не так. Щось склалося або з консулом щось погано, як з дипломатом. Тобто це не дипломатичний вчинок взагалі, за будь-яких умов. Чи він поганий дипломат? Чи якщо він насправді посилається на політику Росії, то тоді, значить, політика
погана
Росії... Політика Росії тоді складається просто з етностереотипів, з ксенофобічних якихось некритично сприйнятих позицій. І що це за політика?
Ну, ви знаєте, звісно, якби таким чином ставилося питання, да, тобто давайте всю правду розповідати про все, ну, взагалі-то якось неконструктивна дуже позиція консула. Я згодна з вами, пан Олександр, те, що позиція консула, вона, ну, якось, як мінімум, дивує, так? Оскільки людина, яка має бути дипломатом, робить такі заяви, які викликають міжнародний скандал, і ми знаємо, що МІД Росії вчора, звісно, з таким м'яким аргументуванням, але відхреслився від цих заяв.
Вперше, здається, за багато років, що Міністерство закордонних справ відхреслився від заяв власної дипломатії. Я така його не пам'ятаю.
Цікаво.
Да, правда? Це теж.
Це інновація.
Да. Це інновація. І почалася вона з Криму. Ви знаєте, місцеві оглядачі вважають, що консул, він є таким рупором Росії, і якщо він дозволив собі такі речі, тобто ви знаєте, що останні роки між кримськими татарами і владою немає такого діалогу, як було раніше, да? Таке протистояння постійне. І є такі думки, що ці висловлювання, вони мали викликати якісь протести, якісь акції, ну, не буду казати насильницькі, а є якісь силові варіанти розвитку подій в Криму.
Тобто, фактично, це була така провокація?
Так, так.
А ви, в принципі, задоволені цією реакцією, яка була представлена на Міністерство закордонних справ України? От що було більш сильне? Реакція Міністерства закордонних справ України чи Міністерство закордонних справ Росії? Ви ж, я думаю, читали обидві заяви, так?
О, звісно, да. На мою думку, вони були занадто м'які. От, на мою особисту думку, я вважаю, що Міністерство закордонних справ України могло б собі дозволити і більш жорстку позицію, на мою думку. Звісно, я не чекала нічого такого видатного від МІДу російського, і навіть ця заява, незважаючи на всі ці їх такі м'які формулювання, вона теж є позитивним таким сигналом, я вважаю. Але такою точкою має бути все ж таки відкликання консула Андрієва з Криму.
Це теж був би цікавий прецедент, між іншим. Здається, що такого не
мало
було.
Мало надій, чесно кажучи, але це було б дуже-дуже-дуже правильно.
А що взагалі відбувається з прийняттям людей? Що хоч те, що пан Андрієв, очевидно, що він висловлював офіційну позицію, неофіційну, але це означає, що в психології людей, такі історіографічні, якщо хочете, щось зміщується. Тому що оця ідея, що народ в чомусь винен, це ідея сталінських часів, яка фактично...
Вона старіша, да, вона не сталінських, вона римських часів.
Ну, я маю на увазі в радянському дискурсі. А потім вже 60-ті роки, в роки Хрущова, це почалося, можна сказати, відхід від цієї позиції. Звичайно, кримські татари, на жаль, не змогли цим скористатися, тому що вони були одним з небагатьох нереабілітованих народів колишнього Радянського Союзу. Однак не можна було вже так говорити, що народ співробітник, що окремі особи, як це говориться в заяві, до речі, Росії. І тепер раптом російський генеральний консул каже, що треба кожному кримському татарину розповідати про колабораціонізм його народу. Це ж фактично так звучить, якщо так. Це майже пряма цитата.
Це все вбудовано дуже глибоко в культуру політичну, на жаль, і воно відновлюється. І якби дипломат мав би критичне мислення, якого він, напевно, позбавлений зовсім, то він би міг би принаймні аналізувати, якими смислами він оперує. Тобто це вбудовано. От я хочу навести приклад, власне, в житку політичному українському. Коли йдеться, а воно йдеться теж у нас, хоча не з офіційних трибун, а з трибун, скажімо так, таких от організацій, як Руська община Крима, там і таких подібних, значить, йдеться про те, що народ є колабораціоністом, значить, і він масово мав покарання, чи він справедливо був покарання, щось таке народ. А коли з іншого боку влада говорить про кримських татар, то вона не говорить про народ, а говорить про осіб кримсько-татарської національності. Тобто тут такий індивідуалізм раптом з'являється, і коли йдеться про якусь компенсацію чи про щось таке, то тут раптом, значить, стає така індивідуальна абсолютна позиція. От так, це дуже доволі цікаво, я думаю.
Ви знаєте, пане Андрію, взагалі, от те, що найбільше, мабуть, образило кримських татар, те, що в нас таке виникло дежавю, знаєте, що повертаємося в якісь незрозумілі взагалі часи, на скільки десятків років назад. Тому що вже скільки ми живемо в незалежній Україні, скільки до цього за часів Радянського Союзу вже почалася, вже достатньо поширилася ця інформація щодо кримських татар і їх ролі в історії, але все ж таки людина, та, сьогодні в Криму, яка має сприяти налагодженню якихось міжнаціональних там, я не знаю, стосунків, або принаймні не наносити шкоди, а вона робить заяви, звісно, часів якихось таких от сталінських, не менше. І це такі, знаєте, от хвороба нікуди не поділася. От вона є все. І це найбільша образа. Тобто ви бачите, навіть в інтернеті появилося дуже багато демотиваторів, де Андрієв зображений поруч зі Сталіном, поруч з Берією. Тобто сьогодні це роблять звичайні такі, відвідувачі Фейсбуку, наприклад. Тобто це вже у їх свідомості це прирівнюється до цього. Ця людина прирівнюється до цього. Як ця людина має працювати далі в Криму? Я не знаю. Но позиція Меджлісу, і от я дивилася вчора виступ Рефата Чубарова, доволі жорстка. Ми намагатимося, каже він, того, щоб Андрієв покинув Крим.
Тут, може, є ця реакція ще пов'язана з тим, що ви, можна сказати, вступили в якийсь період деміфологізації цієї радянської спадщини. Тому що реакція ж була саме на художній фільм,
так?
Де представник кримсько-татарського народу, можливо, не багатьом в Криму відомий, чи в незалежній Україні, просто показаний героєм Другої світової війни. Так?
Ви знаєте, насправді там фільм побудований на особистій історії Амітхана.
Амітхан Сутан.
Так, да. Там немає таких батальних сцен, немає сцен війни. Це такими, знаєте, такими рисочками показано, але наприкінці фільму є титри. Є титри, і де є оця вся документальна інформація, ці дані, цифри щодо участі кримських татар у роках війни, щодо кількості загиблих у перші роки депортації, скільки було депортовано, хто був депортований, жінки і діти. Вся ця інформація є. Ну, консул Андрієв, якщо якби подивився цей фільм, а він же
є. Він не дискаче, він не дивився, але засуджує.
Засуджує, я знаю. Чому. Тут цікавий момент, до речі. Він говорить про те, що його позиція є офіційною позицією Росії.
Так.
Я думаю, що ну, ми маємо припустити, що ця людина все ж таки не зовсім є божевільною, трішки має якийсь глузд. Так? І де в чому, мабуть, вона є права, на щось вона спирається. Мабуть, на якусь перекручену інформацію. Я думаю, тут є елемент правди. Один із елементів правди полягає в тому, що чиновники, з якими він спілкується в тому самому російському МЗС, думають, напевно, так само, як і він, так і, як відверто кажучи, багато хто з українських чиновників. І на цьому тлі, до речі, позитивною новацією є позиція українського МЗСу, який схопився і все ж таки схаменувся і виступив з цього приводу. А з іншої точки зору, частиною правди є ось що. Справа в тому, що Росія останнім часом дуже багато інвестувала в підсилення всієї міфології, пов'язаної з великою, з так званою великою, як вона, Great Patriotic War, великою вітчизняною війною, бо вже звик говорити Друга світова. Це все ж таки надто регіональна назва. От, і надто обмежена. От, значить, з Другої світової, з цією всією риторикою, міфологією, і Росія, і це є частиною, очевидно, політики Росії. І зараз, коли, значить, була прийнята остання концепція міжнародної політики остання російська, от в лютому місяці, там Росія наполегливо підкреслює на своє право мати такий компонент політичного впливу, як м'яка сила, так звана, м'яка влада, я б сказав, soft power, так? І в цьому самому от напрямку, скажімо так, зовнішньополітичної діяльності Росії, саме тематика війни і право Росії, власно, диктувати смисли і правду, і бути джерелом правди, і бути місцем, де свідкується ця правда, на Червоній площі і де-інде неможливо, значить. Це є дуже важливою частиною, насправді, зовнішньої офіційної позиції Росії. І ось з кримським татарам в цьому плані не пощастило просто ось чому. Йдеться тут про правду таку, правду надісторичну, правду міфологічну. Бо радянська і пострадянська свідомість, вона залишається дуже великою мірою, залишається релігійною по своїй суті, чи квазірелігійною, так само, як було за комуністичних часів. Вона вважає правду міфу важливішою за правду об'єктивну, правду, яку досліджують, яку можна на фактах, на архівах і на таких інших речах досліджувати. І ось з'являється якийсь голос, який оскаржує сам на те, в принципі, не претендуючи, бо, в принципі, кримські татари, коли інвестували в цей фільм, вони робили це для себе, для своєї історичної національної пам'яті робили, і великою мірою для того, щоб продемонструвати чи світові своє справжнє обличчя, чи так, як вони розуміють його, так? Ось. А тут з'являється з погляду Росії якийсь голос, якому ніколи історичне слово не давали.
Але він з'явився. Знаєте, цей фільм – це не художня вигадка якась. Цей фільм, він побудований на реальних подіях. Тобто, ці всі історії, які були у фільмі, от навіть якісь такі другорядні епізодичні ролі, вони були реальні, вони були списані з реальних подій, які от, залишилися навіть документально. І історія Амітхана Сутана, вона теж відома. І в фільмі є і герої не лише кримські татари, є навпаки показаний такий багатонаціональний, дуже дружній Крим. От до депортаційних.
Так. Не тільки кримських татар, до речі, треба сказати, що кількох народів Криму.
І все це якось дуже тонко передано, насправді, і немає такого, знаєте, якось, я зараз кажу, не як кримська татарка, як глядач, який подивився фільм, немає такого, знаєте, от перетягування на себе, от ми лише гарні всі, навпаки. Ні, дуже, ви знаєте, до речі, сценарист був не кримський татарин, був український.
Тим більше це контрастує з тими фільмами, які зараз знімаються в Москві, бо там є тільки одна позиція, є тільки одне перетягування.
Ну, до речі, я маю сказати, що мені здається, що Амітхан Сутан дійсно був таким, такою людиною, яку варто було б історикою, варто було б у школах розповідати, тому що він не відмовився від власного народу, навіть тоді, коли фактично не можна було себе з ним ототожнювати. При тому, що мав вибір. Ми вже казали, що його...
Не сказати, що він насправді дагестанець.
Дагестанець, що батько був дагестанцем. Я от пам'ятаю свої дитячі враження, коли... Може, це теж пам'ятаєте цей факт, коли створювався так званий антисіоністський комітет радянської громадськості. І на його чолі був бойовий танковий генерал, двічі герой Радянського Союзу, Давид Драгунський. І мені було... Я от був дитиною, а мені було соромно, тому що от я думаю, от людина, яка не боялася от на цьому танку їхати через палаючі якісь пустелі, через всі ці фронти, вона побоялася відмовитися від такого, я б сказав, принизливого доручення. Людина фактично з тими ж зірками.
Я думаю, що він просто був комуніст в цьому випадку. Так само, як і Каганович, припустимо, багато інших людей, які не були...
Я скажу про сприйняття. А Метхал Султан теж був комуністом, але не побоявся підписати листа на захист власного народу. Коли було ясно, що невідомо, що з цим листом буде. І це, я мені здається, приклад до такої мужності. Тому що дуже легко бути мужнім, коли за це нічого не буває. Звичайно, так, в наш час.
Легко бути героєм на 15 хвилин. Да, є така. Ви знаєте, навіть є такий факт. Метхану Султану мали присудити третю звезду героя, але сказали, ну, скажи, що ти
дагестанець.
Він відмовився. І це дійсно мужність.
Ну, це, до речі, можна ж легко вирахувати. Зірки героя давали за певну кількість збитих літаків. І Омедхан Султан, їх якраз на третю зірку вистачає, яку покришки на Чикажедуба. А зірки немає. Це теж це арифметика. Там же не давали, як потім Брежнєва, знаєте, ось тобі там, день народження. Треба було виконати бойове завдання.
Немає особливо.
От, це правда. Ну, от виникає питання. От як вважаєте, от такі заяви, вони якось сприяють в самому Криму, щоб було якесь непорозуміння між громадами. Є ж люди, які прислуховуються в Криму до російського генерального консула. Це теж факт.
Ви знаєте, от той факт, що мітинг, який мав відбутися разом з мітингом кримських татар, мітинг російського єдинства, він не відбувся. Було 20-30 осіб, це мені розповідали люди, які там були особисті, які просто постояли, і навіть вони у такому особистому спілкуванні сказали, ми не знали, нам сказали прийти сюди, а ми не знали, чого, навіщо. Тобто, ви знаєте, звісно, є сили, які прислухаються до російського консула, але на особистісному рівні сьогодні ми дуже багато контактуємо з викладачами університетів, які обурені цією позицією. Вони кажуть, як він може казати за всіх росіян. Як він може казати? Ми не згодні з цією думкою. Навіть більше того, сьогодні люди хочуть подивитися «Хайтерму». Вона йде на кінотеатрі вже ще кілька днів. І люди інших націоналістів купують квитки і хочуть йти і дивитися, щоб мати власну думку.
Що він не з росіян сказав, а за Росію, як за політичне утворення. І це є дуже важливо, бо якщо йдеться про етнічних росіян...
Але ви знаєте, на такому бутовому рівні...
Чи воно в Криму так до сих пір сприймає?
Є такі речі.
Що такої різниці люди не бачать.
Не завжди люди відрізняють державу і народ.
Ну, так, генеральний консул певно сам претендує на те, щоб бути репрезентантом не просто держави, а й народу. Росія ж завжди говорить, що вона захищає росіян в усьому світі, на пострадянському просторі, в тому числі і Криму. І в цьому є небезпека таких, мені здається, висловів. Тут завжди питання того, наскільки взагалі українська громадськість готова захищати кримських татар в такій ситуації. Не просто держава, а й суспільство.
Важливо, що держава зреагувала позитивно. Це дуже важливо. Ми спостерігаємо за діями по відношенню до кримських татар української держави вже не перший рік.
І
чесно кажучи, я не є дуже задоволеним. Я вважаю, що політика та, яка українська держава має відносно кримських татар, вона, скажімо так, є непевною, неефективною. І просто як політика, якщо її аналізувати.
І що вона є?
Вона політика є завжди. Політика зникає тоді, коли зникає політичний суб'єкт. От якби не було української держави, то не було би політики. А зараз, оскільки вона є, навіть якщо вона є написана на паперах. Тобто є policy papers, як називають, політичні документи, які цю політику формулюють. І були в свій час і відкриті, і закриті документи, це я вам точно можу сказати, і різного абсолютно змісту, і якості. В 2006 році, припустимо, було прийнято найкращі документи, які називалися указами президента на той час, і були розроблені в контексті Ради національної безпеки і оборони, з яких, за оцінками, здійснено приблизно там в межах 20% тих рішень, які були прийняті. Це був найкращий документ, який був прийнятий за весь період. Але вся політика не є вдалою. І дуже важливо, і це стосується не тільки кримських татар. Є один феномен, на який я звертаю увагу, особливо, коли доводиться писати про українсько-російські відносини. Є такий феномен, коли український політикум трішки плутає, так само, як зараз, от то, що ви процитували про етнічних росіян в Криму, де, власне, є етнічні українці, а де є Україна як політичний суб'єкт. Оця плутанина відбувається, і вона впливає на політику. І не завжди, далеко не завжди, а дуже часто, абсолютно не критично, автоматично, українські урядовці реагують так, як наче вони за українську, тільки за українську етнічну культуру, етноукраїну виступають. Ось. І це теж стосується росіян, вони дуже часто поводяться так само. Через те, для росіян, наприклад, вони вважають, якщо проаналізувати їх останні політичні концепції, як найбільш, скажімо так, діючий, чинний документ на цей час, але який має свою тяглість, звідки лясь там береться, це не перший раз вигадано. Складається враження, що політичну націю російську ми знаходимо в Криму, ми знаходимо на Донбасі, ми знаходимо там, де говорять російською мовою, і а на Північному Кавказі ми її не знаходимо.
Хоча там теж говорять російською мовою.
Хоча це, бо ці люди якісь інші, значить, це якісь ліце кавказької національності, які сприймаються як другорядні, в кращому випадку другорядні громадяни.
Припустимо. До речі, про Кавказ. От я казав пан Андрій перед програмою, уявіть собі, що сьогодні в Росії хтось сказав, що чеченців депортували за те, що вони такі предателі. Зрадники. Уявіть, що було б.
Ну, це от теж говорить про певний контекст.
Чому ми такі беззахисні, думаю? Хто нас має захищати, якщо в нас власних сил не вистачає?
Українська держава, мені здається.
Так, там, і звичайно, українська держава, звичайно.
Чеченці б в цій ситуації захистили б російська держава. Російська держава. А українська має захищати Росію.
Все ж таки російська держава, треба віддати належне, от такого не кажуть, бо вона все ж таки на якомусь там рівні сприймає чеченців як
громадян. Так що ми про це і говоримо, про реакцію російської держави, як вона дійсно була, і от тепер виникає питання, наскільки, як вона далі, чи буде вона надалі, і якою вона має бути. От ви говорите, що кримські татари будуть вимагати відкликання генерального консула Росії. Ну, його не відкликують, Україна не буде на цьому наполягати. Я питаю, якщо так буде, чи задовольниться кримсько-татарський меджліс взагалі ось цією заявою Українського міністерства закордонних справ? Чи це вже тоді набуде якоїсь форми конфронтації між меджлісом і офіційними українськими структурами, тож їх дуже
може провести. Ви знаєте, наразі важко говорити, як щось прогнозувати, тому що дуже багато емоцій. Насправді, у цій ситуації дуже багато емоцій з боку кримських татар насамперед, і це зрозуміло. І, звісно, позиція жорстка, і ви знаєте, як обурені люди, просто дуже обурені. І якщо Україна, от ви знаєте, це такий такий знак, якось такий жест, якщо Україна наполягатиме на усуненні консула Андрієва, це був би для нас дуже позитивний такий, знаєте, сигнал у світлі останніх не таких, не дуже добрих відносин із владою. Це був би дуже позитивний сигнал. Якщо цього не буде, звісно, кримські татари, вони консолідуються навколо цього. Це нас з'єднає певним чином. Я думаю, що ці демонстрації, якісь акції, і навіть, я думаю, що звернення до міжнародних організацій, вони триватимуть.
Україні доведеться вибирати між Росією і кримсько-татарським народом, виходить, в цій такій статті.
Я не думаю, що це настільки як загострено, але, ви знаєте, ну, от ляпуса нам дали такого, що не варто, мабуть, підставляти іншу щоку.
Мені здалося, що українські чиновники на рівні МЗС, принаймні, зрозуміли, що вони, виступаючи за кримських татар, виступають за Україну, в першу чергу. За свою державу і за своїх співгромадян. От в такому приблизно розумінні. І якби це насправді, якщо це насправді так, то це є дуже позитивно, я думаю. І тут не є вибір між, тут є вибір, власне, між своїми співгромадянами і
кримські якимось, татари, ми теж співгромадяни України.
Тобто тут не вибір між, ви сказали, скажімо так, між кримськими татарами і росіянами, чи Росією кримськими татарами.
Взагалі таки не.
Це просто йдеться про те, що держава має виконувати свою функцію, яку вона покликана класичному розумінню, що є держава виконувати. Бо держава існує задля того, щоб захищати
громадян.
Якщо вона цього не робить, тоді навіщо?
Подякую нашим на цій думці. Мені здається, дуже доречні нашим гостям, президенту Центру близькохідних досліджень Олександру Боговолому та головному редактору кримсько-татарської FM-радіостанції Майдан Наджія Темі за участь в цьому ефірі, який, нагадаю, провів для вас Віталій Портников. Бажаю хороших вихідних, шановним слухачам, до наступної зустрічі.